микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Узған атна уақиғаларына көзәту білен таныштырарбыз. Түркия халқы өз иліндегі мәғариф тұрмышынан қанағат түгіл. Ата-аналар дайми рәуіште өткеріліп тұрған реформаларға ризасызлық білдірі. Яңа оқу жылы башлануы белән студентларның тормышы да жанлана. Казанда көзін үтәшәк татар дискәтүкләре, татар яшьләренең иҗаты һәм башка бик күп төрле әйберләр турында азатлыкның кызган таба тапшыруында тыңлагыз. Болар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлық радиосы сөйлейм. Россия октябр айында қышқы уақытқа көшерге жиыны. Шалының қойбір іштемағы милли ойышмалары уақытына өзгердуге қаршы. Іштемағы қаракет вәкілдері бұқақта соңырақ өзләрі сөйлер. Башта сөз Наиф Ақмалға, ол ұзып барушы атнаның ең мүхим уақиғаларын іске түшіра.
Bu атнага барлык мусульман дөньясы белән бергә татар башкортлар да Ураза гаетен бәйрәм итеп керде. Күп кенә мәгариф китаплары авторы бүгенге көндә пенсиядә булган Суфия Галиева Азатлык радиосына бәйрәм хисләрен булай уртаклашты.
Әле бәйрәм һаман дәвам итә. Беренче көнне бәйрәмнең рәхмәт мәшһит тулып халык булды. Яшьләрнең хөрмәтле гызман хәзрәтебезнең тыңлауларын карап, җылы-җылы телевизордан аерыла алмадым.
24 сентябрьдә Мәскәүдә Русия ислам дөньясы тутырклык өчен хезмәттәшлек дигән темага халыкара конференция узды. Онда катнашкан Мәскәү мэры Юрий Лужков: "Җәмих мәчетен элекедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр бүлегендә бер мәчет төзү ягында" дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов аның сүзләренә хуплау белдерде.
Лужковның чыгышы гомумән миңа ошады, әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мусульманнар яши һәм аларга бу мөмкиндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен менә шушы үзәк мәчеттә дә башка мәчетләрдә дә халык бик күп тулган, әлбәттә бу ничек әйтәмсең инде, бик күп кешегә уңайсызлык тудыра, бик күп алар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрендә шу әлбәттә бу бик дөрес юнәлеш.
Европада АҚШның ракета калканы төзү планын үзгәртү турында игълан иткән президент Барак Обама бу карар Русиягә ясалган ташлама түгел диде. Мәскәү элекке президент Джордж Буш чорында әзерләнгән бу планга кискен ризасызлык белдереп килә иде. Шулай да Обама журналистларга Мәскәү бу карардан соң тынычланыр дип өметләнүен әйтте.
My task here was not to negotiate with the Russians.
Минем максатым русиялеләр белән сатулашу түгел. Безнең саклану сәясәтен алар билгеләми. Американ халкын, Европадагы хәрбиләре безне һәм биректаш илләрне ничек сакларга икәнен без үзебез хәл итәбез. Әгәр инде бер уңайдан русиялеләр дә тынычлана икән һәм дә Иранның атом ракета программы мәсьәләсендә безнең белән тыгызрак эшли башлый икән, бу өстәмә бер бүләк дигән сүз.
That's a bonus.
Бу атнада күренекле әдәбият галиме профессор Язучылар берлеге әгъзасы Мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат булды. Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы, ел башында 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән Флюн аганы 23 сентябрьдә иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндри бистәсе зиратында соңгы юлга озатты. Галим Хатип Миңнегулов аның турында былай диде.
Татарның теге әдәбияты теле өчен көрәште. Һәм инде 80-нче елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм әле Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Флюн Муслахулның бер бик яхшы сифаты аның менә шушы Гаяз Исхакыны кайтару. Гаяз Исхакыны кайтаруның башында торды. Мирас фонды оештырды. Аның җитәкчелегендә аның инициативасы белән һәм монда безнең башка мирашында элек онтылган совет чорында телгә алырга ярамаган әдипләрне, галимнәрне шушында өйрәнү, аларның әсәрләрен, хезмәтләрен бастыру, укучыларга җиткерү башланды.
Уфада мәгариф системында милли компонентны яклап пикет узды. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы уздырган җыенда оешма җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров та чыгыш ясады.
Милли региональ компонент кына безгә илдең патриотларын тәрбияләргә ярдәм итә. Шуга милли региональ компонент төшенсәһен законга кайтарырга кирәк. Кардәшләр, 309-нчы законда юкка сугару талабы менән Башкортстанның дәүләт йыйылышы рәисе Толкачев Рәсәйнең дәүләт думасына сыгырга тиеш. Ә Башкортстан президенты Рахимов телебезне хаклау өчен көрәшәме? Юк. Әлеге вакытта без аның телебез өчен Рәсәй трибуналарында сыгыш ягынын күрмәнек. Без президентыбыздан шуны талап итәбез. Телебезне хаклап калайык. Башкорт менен башкортча сөйләш. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Найф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Стандан костумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия октябрь айында кышкы вакытка күчәргә җыена. Чаланың кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Моннан тыш алар Татарстан һәм Башкортстандагы 2 сәгатьлек вакыт аермасын бетерүне сорап, республика җитәкчеләренә һәм парламентына мөрәҗәгать әзерләде. Бу чара татар-башкорт аралашуын җиңеләйтәчәк дигән фикердә торалар. Чаладан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Татарстан һәм Башкортстандагы вакыт аермасын бетерү башлангычы белән Татар иҗтимагый үзәге һәм Шаллы Болгар клубы әгъзалары чыкты. Шушы хакта мөрәҗәгать әзерләнеп, ул Болгар клубы утырышында иҗтимагый үзәкнең атналык җыелышында тикшерелде һәм кабул ителде. Уфага һәм Казанга җибәрелергә тиешле мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. 1917 елгы инкыйлабка кадәр Татарлар һәм башкортлар бер төрле вакыт белән яшәгәннәр. Хәзер Татарстан Мәскәү вакыты белән яшәсә, Башкортстанда вакыт бездәгедән 2 сәгатькә алда. Мондый аерма Татарстан һәм Башкортстанның икътисади һәм хуҗалык үсешенә, халыкларның аралашуына комачаулый. Кеше сәламәтлегенә дә зыян китерә. Шушы һәм башка сүзләр язылган ике республика президентлары Минтимер Шәймиев һәм Мортаза Рәхимов исеменә кабул ителгән мөрәҗәгать хакында Шаллының Болгар клубы рәисе Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка мондый фикерләрен әйтте.
Кешеләр табигый вакыт белән яшәргә тиеш. Әмма Татарстандагы, шулай ук күршебез Башкортстандагы рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакытка тәңгәл килми. Ул рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакыт белән чагыштырганда Татарстанда 1 сәгатькә артта, ә Башкортстанда 1 сәгатькә алдарак. Белгәнебезчә, Татарстан Мәскәү вакыты белән яши, ә Башкортстанда вакыт бездән 2 сәгатькә алдарак. Шушы 2 сәгатьлек аерма сәбәпле Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади элемтәләр кыенлаша. Халыкларның Бигрәк тә татарларның һәм башкортларның шәхси аралашулары да читенрәк була. Шундый ясалма кыенлыклардан чыгу өчен без ике тәкъдим бирәбез. Беренчесе, Татарстанда кулланышта булган Мәскәү вакытын үзгәртергә, 1 сәгатькә алга җибәрергә. Икенчесе, Башкортстандагы рәсми вакытны 1 сәгатькә артка җибәрергә. Рәсми вакытларны шулай үзгәрткәннән соң Татарстанда да, Башкортстанда да бер үк вакыт белән яшәү килеп чыга. Һәм табигый вакыт белән яши башлый халыклар. Сәламәтлеккә дә файда булачак. Ике тугандаш халыкның үзара аралашуы да җиңеләячәк. Шушы тәкъдимне Татар иҗтимагый үзәге исеменнән һәм Яршаулы Болгар клубы исеменнән Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренә юллыйбыз.
Шунысы иғтибарға лайық. Вақыт айырымлықларын бітіру турында Мәскәу һәм Киев арасында да бірқадар сөз болды. Быйылның июнь айында ЛДПР фиркасы жетекшісі һәм Дәүләт Думасы рәйсе урынбасары Владимир Жириновский Украина телевидениесенә әңгәмә бирә. Анда ул Русия, Украина һәм Беларус кебек славян дәүләтләренең алға китеше өчен берләшергә чакыра. Шушында ук Владимир Жириновский Русия һәм Украина якынлыгын тизләтү өчен Киев үзенең сәгатен Мәскәү вакытына дөресләргә тиеш дигән фикерне әйтте. Билгеле булганча, Киев вакыты Мәскәүнекеннән бер сәгатькә алда. Шалланың Болгар клубы рәисе Габдрахман Жәләлетдинов үзләренең мөрәҗәгатьләренең Жириновский белдерүе белән уртаклыгы юк, күрше Башкортстанның эшке эшләренә дә тәкъшинмибез ди. Менә сезнең шушы вакытларны тигезләү буенча мөрәҗәгатегез күрше Башкортстан Республикасының эшке эшенә тәкъшинү булмыймы?
Бу табигый факторларга нигезләнгән тәкъдим берничек тә Башкортстанның эшке эшләренә тәкъшинү була алмый. Бу ирекле дусларча тәкъдим. Теләсәләр кабул итәләр, кирәк тапмасалар кабул итмиләр. Әлбәттә, Жириновскийның тәкъдиме безнең тәкъдим белән чагыштырганда бөтенләй башкачарак. Анда ниндидер башка факторлар бар. Безнең тәкъдим кабул итерлек, нигездә кабул итерлек. Ә Жириновскийның тәкъдиме ул бик катлаулы тәкъдим.
Габдрахман әфәнде, менә шушы мөрәҗәгать инде Болгар клубында да тикшерелде. Шушы Болгар клубының әгъзалары барысы да шушы мөрәҗәгатьне хуплыймы? Башка төрле фикер әйтүчеләр дә бармы?
Булай булды эшләр. Болгар клубы әгъзалары да, татар иҗтимагый әгъзалары кебек үк бу тәкъдимне яратып кабул иттеләр. Каршы фикерләр булмады.
Әлбәттә, Казан һәм Уфа вакытларын тигезләү турындагы мөрәҗәгатьнең нәтиҗәсе хакында сорау туа. Ләкин нәтиҗәгә кадәр мондый сорау күтәрелә. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике республика парламентларына, президентларына барып ирешерме?
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия халкы үз илендәге мәгариф торышыннан канәгать түгел. Мәктәп һәм югары уку йортлары яшендәге балаларның ата-аналары даими рәвештә үткәрелеп торган реформаларга ризасызлык белдерә. Балаларының белем алу урынына корбан тәкәләренә әйләнүенә борчыла. Төркиянең яшәү өчен бернинди уңайлыклары булмаган Ирак төбәкләрендә соңгы елларда бихисап университет ачылды. Эш таба алмаган дипломлы белгечләр булай да күп. Бер үк вакытта Төркия дә миллионлаган кеше укый яза белми. Укый елы башланганда мәгариф өлкәсенә күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
24 сентябрьдә башлангыч һәм урта мәктәпләр өчен укый елы башланды. Рамазан бәйрәме аркылы быел мәктәпләр бераз сыңгарак калып ачылды. Башлангыч урта һәм махсус һөнәр мәктәпләрендә бу ел 14 миллионда 265 мең бала укыячак. Бу укучыларга 600 мең тирәсендә укытучы белем бирәчәк. Әле бу санга балалар бакчасына барган 800 мең бала белән аларны тәрбияләгәннәр керми. 2 миллионда 300 мең университет студентының уку елы исә 2 атнадан соң башлый. Аларга исә 96 мең профессор, доцент һәм башка академиклар белем бирәчәк. Димәк, 18 миллионнан артык бала, яшь үсмер, укытучы һәм аларның ата-аналары өчен уку-укыту чоры башлана. Төркиядә 32668 еллык башлангыч мәктәп белән 4000дән артык урта мәктәп бар. Башлангыч мәктәпкә исә 10 миллионнан артык укучы йөри. Димәк, бу һәм киләсе атналар июнь азагына хәтле укучылар, укытучылар һәм аларның ата-аналары, ягъни 50-55 миллионның тормышында төп темаларның бере булачак. Ата-аналарның кайгысын, балан ничек укыячак, мәктәбе җылыначакмы, укытучысы яхшымы булачактан тыш, транспорт, аш-су, кием-салым, китап-дәфтәр һәм башка чыгымларын ничек каршылаячакбыз булачак. Tabiqi ekonomik kriz şartlarına bular gadil sıravlar. Misal için okuçularının zor ilişi yaşayan İstanbul'da transport beyleri 3 kilometre katlı 135 lira yani 100 dolar bulacak. Türkiye'deki bu yılgı okuyulu baytak problemalar bilen başlığına. Radikal gazetesi 150 bin okutucu ciddi deyip yazı. Şu sebeple de sınıflar ifrat derecede tıkız. Almanya bilen Grecia'da sınıflar 24 kişilik bulsa, Türkiye'de bu ortaça 60 kişilik. Kaybır sınıflarda okuçular sanı hatta 100 gedecide. Milliyet gazetesinden Mağarif İşleri Bilgeçi Abbas Güçlü'nün 24. sentyabrda Mağarif'te ütken kinlerini izleyecek biz mi? Rubrikalı makalesinde Türkiye'de Mağarif'nin ayanıç haline kıskaça analiz yazalı. Onun fikrince okutuculuk sisteması bu hatli degenerasyaya uçramagan idi. Orta hem yukarı mekteplerge kiri için bilgilengen imtihanlar hem onun neticesinde barlıkka kilgen hususi kurslar Mağarif'nin hem mektebinin aldığına uzdular. Mağarif'nin sifatı ifrat düştü. Çit dilde okutu yok bulu derecesine ciddi. Hünerçilik okutu cimirildi. Okuçular bir tuktavsız üzgertilgen sistemalar hakkılı tecrübe obyektine evrildiler. Stipendiyeler yol akçasına da ciddi. Okuçularının yartısı tulaytırak ciddi hakkılı öysüz kaldı. İlinin her bir Puçmağında Berlin'de infrastrukturası bulmagan üniversiteler açıldı. Ele de oku yazabilmegen milyonlagan kişi var. İn ayanıcı Mağarif ayırmalık yasa üzünçeligin yugalttı. Diplomlu işsizlerinin sanı 100 binler geyrişti. Sıngı ciddi yılda AK Parti hakimiyeti çorunda yakşı bir nerse de işlenmedi mi? Tabii işlendi, lakin gitmedi. Her bir öyde 3 bala hem 100 milyonluk Türkiye hıyallagan hakimiyet, 100 balılar için temin itken Mağarif hem tırmış standartının onda birine başka balılarga da temin ite alsaydı. Mene bunlar Milliyet gazetesinde basılgan Abbas Güçlü'nün sözleri. Türkiye'de bu yılgı oku yılı, ütken yıldaki problemlerinin zor ilişi çeşirmeye başlandı. Kıskası Türkiye'de Mağarif sistemasında zor üzgarışlar yasalı o şart. Lakin hükümet buna akça sarı fitüden tartına. Çünkü Mağarif ülkesinde onayga taban terakkiyat için bir niçe 10 yıl vakit gerek. Berlin'de de partiye o hatlı uzak hakimiyette kal almayacağın, yani mandi bir reformanın üzerine fayda getirmeyeceğin bile. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкунларда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкунларда интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсин мине тапшыручыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр әзерләде.
Фәрзәнә Кулиева әтисенең икенче хатыныннан туган сиңлесен эзли. Галләм яки Галәмиддин Мөхәммәт Шәриф улы Кулиев Омск өлкәсе Тара шәһәрендә туган. Туган елы 15 сентябрь 1906 ел. Репрессияларында бабасы атылганнан соң аны халык душманы баласы дип 1938 елның февралендә алып китәләр. Ул Воркута-Котлас тимер юлын салуда хезмәт иткән. Анда ул 6 ел буе тәгәрмәч белән ташлы ком ташыган. Аннан соң аны Ярославль өлкәсе Углич төрмәсенә алып китәләр. Анда ул 4 ел. Утыра. Анда аның икенче хатынынан кызы туа. 1948 елның февраль айында туған сыңлысын исемен дә кайда яшәгәнен дә белмичә, тик яхшы мөнәсәбәтләр белән генә Галәмәтдин Кулиевның беренче хатынынан туған кызы Фәрзәнә Кулиева изли. Фәрзәнә Пакулиева 55 елдан бирле Казанда яши. Инде лайыклы ялда. Ул репрессия корбаннары җәмгыятен җитәкли. Азатлык радиосына ни өчен килүе турында ул булай диде.
Минең ничә еллар буе акылым җиткәч, тормышның бөтен ачы төчесен күргәч, мин хәзер шундый уйга килдем. Минең куадыр сиңлем яши. Без яшьлек белән, ахмаклык белән белешмәгәнбез. Әтием минең кайтты 1948 елда, миңа ул вакытта 10 яш иде. Аның анда кичкенә кызы туган. Безгә бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ул кайту белән әнием посылка җыеп, алар җибәргәннәр төрмәгә ул кичкенә балага кием салымнар. Посылка кирәйләнеп кайткан. Адресат выбыл дип әйткәннәр. Чөнки ул ханым минең инде әтиемнең икенче хатыны азат ителеп өенә кайтып киткән ул баласы белән. Ул вакытта хатын-кызлар төрмәләрдә бала табырга тырышканнар, чөнки бала тапкач аларны өйләренә озатканнар. Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә ул 4 ел гомерен сарыф иткән. Ул Углич төрмәсе 4 километр булган. Исең акылың китәр. Бер зур шәһәр кебек 4 километр 4 километрга шундый төрмәләр булган. Менә мин теплоходта барган идем. Шул Угличны күрермен, нинди төрмәләрдә әтим утырды икән дип. Туман аркылы безнең теплоход озак торып, мин төнне генә без барып җиттек Угличка. Мин Углич шәһәрен күрү бәхтенә ирешә алмадым. Менә минең әтиемнең шунда кызы туган. Мин аның исемен дә кем икәнен дә, ул ханымның кем икәнен дә, бер нәрсәне дә белмим. Минең йөрәгем тик әрни. Мин ул сеңлемне күрәсем килә. Бәлки ул яхшы тормышта торадыр, бәлки ул азапланадыр. Әгәр дә авыр тормышта торса, мин аңа ярдәм итер идем. Чөнки минең бөтен каныма сеңгән кешегә ярдәм итү, мин репрессия корбаннары җәмгыятен җитәклим. Бөтен мохтаҗ булган кешеләргә нәрсәдер миннән сорасалар, шундук мин ярдәм итәргә тырышам. Сүз белән дә, аннан соң безнең Акчалар бар, бераз безнең спонсорлар бирган шул акчалар белән ярдәм итәргә ашкынып торам. Ә минең куадыр сеңдем яши, мин аны белмим. Мин менә бик тә ышанам, ул миңа ошагандыр. Чөнки безнең бөтен балалар әтимә ошаган. Аның геннары бик көчле булган, Кулеевлар гены. Мин улем ул сеңдем дә минең әтимә ошагандыр. Без бер-беребезгә ошаганбыздыр дип. Ул миннән 10 яшка кичкене. Ул шул 1948 елның февраль аенда Ярославль өлкәсе Углич төрмәсендә туган. Аннан соң аны азат иткәннәр әнисе белән. Кем булса да, менә мин мөрәҗәгать итәм. Бәлки бу тарихны кемдер тыңлар, аңлар, миңа хәбәр итәрләр. Юк микән минең куядыр, табылмас микән минең сеңлем. Минең исемем Кулеева Фәрзәнә Галләм кызы. Казан шәһәрендә мин яшим. Минең адресымны Азатлык радиосы аркылы таба аласыз. Бик тә ышанып, бик тә көтеп калам.
Фәрзәнә Пакулеева әтисенең икенче хатыннан туган сеңлесе турында бер нәрсә дә белми. Әмма ул әтиемнең яраткан татар халык җырын уйылны башкарсам, бәлки сеңлем әнисе сөйләвеннән әтисенең яраткан җырын ишетеп, мине үзенә ышатып таныр дип уйлый.
Минең җырлый башлавым әтиемнең җырларын искә төшерүдән башланды.
Фәрзәнә Кулиева ул үзе шундый пөхтә, җитди, яшьләр кебек барысына да җитешә. Гөлҗамал фольклор ансамблен җитәкли. Казандагы Оскар җыр яздыру студиясендә татар халык җырларын тәлинкәгә яздырган. Төрле ял йортларына барып концертлар оештыралар. Фәрзәнә апа башкаруында инде бик тансык булган татар халык җыры Вәгъдә җырыннан үзек тыңлагыз.
Таң атқанда салқын чишмә бойында Очраштық біз иркам білен тағында Күкте болын тұлған иде Сандуғачта тұнған иде Біз айрылып кеткен чағында Без айрылып киткән чагында Күңел никтер яман солый моңланам Синең утларында янам мин хаман Яш йөрәгем син ярсыма Давылдан соң диңгез тына Сағышларым бітәр бір заман Сағышларын бітәр бір заман.
Фәрзәнә Пакулиева турындагы тапшыруны Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән эзләп табып була www.azatlik.org. Һәм инде Азатлык радиосының Казан студиясына 8-843-5705-246 телефонына шылтыратып Белә аласыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Олы юлның тузаны дип аталган татар халык җырын Азатлык радиосы тыңлаучыларына Фәрзәнә Пакулеева башкаруында тулысынча бирәбез.
Oh, yeah.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сентябрь айында яңа оқу йылы башланды. Яңа оқу йылы белән студентларның тормышына җанлана. Җәйен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруының бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурақ җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. Үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек, аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәре, инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студиягә чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шушында катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмил Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Ярый, Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булганында?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сескаларына икенче тапкыр операция булды. Түзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң төгәл, бу төгәл мәгълүмат, мин инде сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүгенге көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмил Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез, көтәбез. Эмил, көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде.
Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарасыз? Конкрет килгәндә җырларга.
Килгәндә бер яңа җыр була инде, популярный ишетелгән җыр була инде.
Ике җыр башкарасыз.
Ике җыр була инде. Мина аңлатып әйтмәсең, аның янына китсән. Ялган белән яшәп булмас, тормыш тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамый. Шәкүрсен?
Яе, без, менә, Эмил, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, менә, берсе Илназ Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе.
Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьле, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез, кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әммә ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлым, газетада сары статья, каһәк һәм журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган күрә торам, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым.
Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан, «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән, Рустам белән, дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачак? Менә хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилән Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сәйфиев, Шәкүр була, Эмил Айзатулла була, Мунир Рахмаев була. Ялышмасам, Илназ Сәйфуллин, Илназ Бах, эссе, Алина Шәрибҗанова, Гүзәл Уразова. Сәйфиевләр, икесе дә Сәйфиевләрдән булачак. Сөмбел Билалова, Артур Хафизов. Артур Хафизов булса, Булат дигән шунда була. Кем Рифат, Роберт Ямгуров, Ильнара Нурмахаметова, Лилиана Ирназарова, Ильнура Ират, Ильвина, Азалия, Альбина. Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде диджей Радик Мәскәүдән специаль рәвештә менә музыкаль десант өчен кунакка килә. Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый. Танышуга бер минут кала. Танышуга түгел ашыла. Йөрәкләр бергә яна.
Әйн
инде тапшырууну алып баруучулары ул Гүлнас Сафарова һәм инде Искандер Хайруллин.
Тапшыру буламы не бу музыкаль десант?
Ну, ул шундый тапшыру рак була. Йой, шоу программа.
Бу шараны мыстыгы шундый премиялар зур чит ил шоу тамашалар белән чагыштырып булам.
Менә минем уйлавымча, мондый чагыштырулар дөрес түгелдер алар. Чөнки безнең татар этносы рус музыкасыннан яки чит ил музыкасыннан нык аерылып тора.
Җырчыларга килгәндә алар менә бик популяр яш башкаручылар. Үзегез ни дәрәҗәдә?
Мәсәлән, үземә калганда мин берничек тә әйтә алмыйм үземне популярмы юк икәнлегемне. Минем өчен
әйтә алмасам, мин төшенә алмыйм.
Менә мәсәлән, минем өчен музыка ул күңелгә ятышлы бер шөгыль. Миңа шик һәм мин аның белән шөгыльләнәм. Миңа барыбер анда, бармы минем фанатларым, юкмы? Мин әйткәнемчә, мине берәр кеше тыңласа, бер генә кеше тыңласа, мин аның өчен иҗат итәм. Бу музыкаль десант ул менә үзегез карагыз, бүгенге көннәрдә хәтта татарча сөйләшә белмәгән яшьләр татар музыкасын тыңлай башлыйлар. Һәм бу шулай ук ниндидер бер зур кертем, зур өлеш.
5-нче ел рәттән бу музыкаль десант Татарстан буенча шәһәрләрдән шәһәрләргә
сәяхәт,
тур. Башта җәйге, әйме? Менә инде бу гала концерт, гала йомгаклау чарасы.
Менә
ел бардыгызмы менә Татарстан районнар буенча?
Бардык.
Беренче шәһәрдә булды ул.
Беренчесендә бардык инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концертны үткән елда, минем хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-гә якын кеше сәхнәгә чыккач синең җырыңны кушылып җырлады.
Бу елда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады бу ел. Сөйләгәннәр иделәр. Нурлатта бу ел шулай ук күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы якын итереп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что мы татары. Т и мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгенге көндә татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны чыннан да зур үсеш ала. Ә мин дә бер урында тормыйм, хәтерләсәң, бик күп мәртәбә мин аның турында сөйләгән идем. Хәр инде кайнарга тотынып җырламыйлар. Аллага шөкер. Рәхмәт сиңа, син ишеттең мине. Рәхмәт ялсын сиңа, Аллаһ Тәгаля. Не, Чишмә янында, каен янында җырламыйлар. Хәр клиплар төшерәләр. Нимәгә инде клиплар арасында режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, чыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөнья яшьләре үстәсең? Менә шу популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасыдамы?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кай бер җырчыларны кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең чын йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйт сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сиңа әйткәннәр юкмы?
Кимсе берсе дә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә куркалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әлеге мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеч тотып йөрмим кулга. Әйтәсе сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүзләр.
Мин һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйт сүзләрен ул җырда син аңларсың, кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, ол Ирсияне, бунтар җырлышын барын. Тик Ирсия, хәтерендәме? Татар җыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат җырын, мин никтер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялгышмасам, бу хакта хәтта Сиражи язмады. Һәрбер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең өчен шулай, тик мин бүтән камырдан. Шәкүр, әйе, әйе, бу мин, хәтерләп кал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмасам
әле бер кисәк түгел.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмин, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергәмесең сине? Кем дип әйтергәмен син? Нинди стиль ул синең? Нәрсә ул синең?
Минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Бар стильләрдән солянка.
Ну, бар бер у яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый. Минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмилләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Әйе. Эмилнең җырлары чыннан да шаян. Менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлар юк аның репертуарында. Һаман
менә. Ә синдә күңелле җырлар юкмы?
Әмінің көңілі жырған еғі менде айы.
Ну, айтымы біз.
Достылар айы. Плюс білән минус мұна жүнде.
Демек, сіздің өз арада күндәшілік, о, мұна яқшы ясады, андай нәрсе де
жоқ
мәлі сізді?
Ну, неше күндәші енді, ол өзінің стилінде ашылы, өзінің стилінде.
Кімдер популярлық артынан қуа, кімгәдір көбірек халық керек, керектір енді ол барығызға да шын кебек. Сәхне артынан шығасыз, сәхнеге шығасыз.
Популярлық артынан қуған кішілер, оларға бір сөз ғана бар. Фейк. Фейк, ол анасы екенлігін білесіңдер енді сен.
Анасының өзлері.
Кіші болып қалар керек, әйе, дұрыс. Кім сонсыз мына егітлер, қоян шықтығыз, биографияңыз бұл қысқа шағынан таныстырып кетіңіздер.
Биография, мен өзім Қазанда тудым.
Эмиль Айзатулла.
Да, әти Буа яғынан, әни Саба яғынан.
Һәм сен бүгін күнде үйленген.
Бүгін күнде үйленген.
Эх, қыздар болмады енді бұны. Кетіңіз, Эмиль Айзатулла үйленген. Ләкин Шәкір біздің үйленбеген әліге.
Мен Қазанда тудым, әйе.
Исім фамилияң ұмыттым мен.
Алмас Құрбанов.
Тілеші деп тәзірлейсің бе? Тілеші нәрсеге бәйлісің?
Туған яғын тілеші.
Әйе, мен туған Қазанда тудым. Әтейім тілеші яғыннан, ұлым әтәскі ауылынан. Әнейім Чуваш Республикасында зұр ғына шығырдан деген ауыл бар. Жетінші мешіт түзіліп келінді. Міне шул әне шығырданнан. Ешқына туыл енді барлық болған бұш уақытымды мен тілеші де ұздырам, шынке әтенің ауылы қам яқында шығырданға қорағанда, шыңа көрі өзімнің екінші туған яғым ол Қазаннан соң.
Тамырлар тарта.
Да, тамырлар тарта.
Азатлық радиосының яшлар тапшыруы.
Сіз Фигелдіздан фабрикасы аша өтіна дегіз, мен ау, нешек келіп кірдегіз компанияға?
Мен башта Айфара түркімі білен башлаған еді. Алмас Шерифуллин Айфара түркімі. Инста оқығанда тілек бар еді менің жер яздырыға. Алмас болышты, яздырды, қышынан кетті енді. Әкітіңгіне, әкіртіңгіне, шылай барыс медиаға келіп тәлек дегенде. Хәм бүгінгі күнде бірінде ішіге айтылы әлі?
Өкін мейсен?
Өкін мейбіз, әйе.
Өзінің іште бара, мұна біз сәхнәші де бара.
Әйе.
Шәкір, сен нешек келіп кірдің?
Йолдызлар фабрикасының гала-концертында 2005 жылда шығыш жасадым, шынан соң генераль контракт түздік. Мәргетінгі қадар Барс Медиа компаниясы білен генераль контракты хаминді үшілейбіз.
Сіз дискотеклардегіна шығыш жасайсыз ма? Мінәтігі үлкендер үшін концертларда қатнашасыз ма?
Мен қатнашмайым.
Обычны дискотеклардегіна шығыш жасайым. Мінәтігі қой бір кішілер бейт банкетта да жырлайды.
Сіз банкетта ақша ішлемейсіз мені?
Жоқ, біздің
Аллаға шүкір. Қарбір кішінің өз дәрежесі бар. Мен бір өктен қитап айтмайым, банкетта жарлаушы кішілердің, мәселен, біз Емір білен ұлғақтан ұшаған. Мен бір нешекті, мен қыста саларда, ненде көпіңді ақша берселерді, бір нешекті кіші ұшап отырғанда бір нешекті жағдай алмайым. Мен бұл менің эго деп айталар ма? Мен кішінің екінші мені, мен шолай рақ. Біз Емір білім,
мен де шолай ойын.
Егет арасының музыкал білім бар ма?
Менікі жоқ,
менің де жоқ.
Демек, музыкал білім болмаған, ләкин ұмтылышы болған кішілер өз тілегіне еріше ала.
Ең бірінші тілегі болуға тиіш.
Қазір бит мына сізге еріп, жұлдыз болуға тырысушы яштар көп.
Оңларға керек ана. Сенің күшің жетем жоқ
мысың? Жоқ, башта ол білерге тиіш. Керек ме оларға? Жоқ ма?
Жоқ, бітінісі керек деп айтады Емір.
Мына дұрыстан керек, ертеге оларға керек ме?
Ондай кішілер де бар. Мына Емір дұрыс айтты. Олықтан, егер де сен музыка өлкесінде ішлесең екен, альтруист болуға керек. Барлық болған кішіңді, тілегіңді, ой-фикірлерің шунда юнелтерге кастингларга костанына хабаттан кагылсаң көп кенә кешеләр килә тавышы юк ритмы юк әмма минем музыкал белем юк мин күреп торам кешенең тавышы юк икәнлеген әмма дә ләкин йолдыз буласы килә бер кемне дә кыйрыс дип әйтәсем килми и бер нәрсә әйтмим уж кисеп алырсың ба мен
Сіздің білі аралашырға әлімтеге кіріге тіләген яшылар қоя мұражаға әтісіндер.
Көп кәне күші телефонға шалтырата, мен шит номердадан бүтіне ғыммен алғанда телефонын алмайым. Бәгерді кімніңдір аралашу тіләге бар екен.
Сыраулары болсалар, Шәкірнің контактағы
бетіне кіріп.
Әсен ек мәл әймін әйзат ұлай?
Менім ек шау.
Яшыларға бір-екі тілек әйтігізді енді әңгімені емақылайбыз егітлер.
Дұрыс музыканы тыңдаңыз, хаминде көңілге ятышлы музыканы тыңдаңыз. Әгер де бірінің тілегіңіз яки ұмтылышыңыз болса, біріншіден ойлара керек, шынына да керек болса. Екіншіден бірінің кішіңіне жәлі-жәлемеше, бірінеге де қарамастан, кіші сөздеріне қарамастан, бірінеге де қарамастан. Енді ол тілегіңді шыңға ашырырға, өзіңе жол түзерге керек. Сонда көре оңшылар, барығызға да оңшылар.
Эмиль Әсәйтер.
Шәкірдің сөздеріне қосылам, тыңдаңыз. Күрігіз, яратығыз.
Көңіл ашығыз.
Көңіл ашығыз. Біргәйләшіп көңіл ашығыз.
Тәртіп бізмеші.
Ең мүхімі тәртіп бізмеші.
Тәртіп 5, табиғат білімі екілі. Мен шулай болса ері ол. Тәртіп бізмасығына кел.
Әйтті деп әйтті біздің Шәкір Алмас Құрбанов, хаминді Емел Айзатулла болды біздің қызған таба.
Қар Шимбәкиш, Азатлықта қызған таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Шакур, Итефак, КМДЛТ, Барс Рекордс, Озан. Шишәннәрнең үзендә җылы яңгыр тамчысы, күз яшьләре кебек татлы бу суларның ачысы. Мукшаларны асып китте тик юлларын белмибез. Кичә тәхет, бүген ләхет икән безнең көнебез. Җилкәләргә авыр түгел бар авырлык йөрәктә. Тыңлап кара, баксаң. Ниләр әйткән, ниләр төли бу акта. Җанлы аваз, тере сүз. Үлекләрен бәйрәмендә кайсы дошман, кайсы дус. Кайсы ипи кисәгер, алыштырган көмешкә. Йөрәкләрне эретергә җиләк тулы көмешкә. Җиткән,
җиткән.
Һәркем шаулат исендә. Бервәнәләр эчеп йөри безнең шүплек өстендә. Халкы безнең каймагы, үти белән каватлар. Явым төшем көтә безне, ул да шуны кабатлар. Эзем калмас дип куркам, сезгә миннән бер нәсер. Җәхвар кебек килә минем үз кыйбламда үләсе. Соңгы көнне. Без, күпләрдә яшәп үләбез Соңгы көннәр, тик күкләргә инде менәбез Соңгы көннәр, төп-төзебез җирдә калачак Кемдер искә алачак, безне искә алачак Соңгы көннәр, без, чебегән карның сулары Соңгы көннәр, корт-кызмасын кояш нурлары Соңгы көннәр, кем җиренә сеңеп калачак Шуны искә алачак, кемдер искә алачак
Алар безне аңламый, һәммә истә тоталар Үзләреннән күренә, үзгәрештән куркалар Тузанлы урамнар, кән газет, журнал Булмаганны язалар, каян уйлап табалар, әркият статьялар, бер-бер артлы басылар. 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз урында. Тап-такта сез белмисез, безнең тормыш турында. Гомер үтә урамда, бар булганы җырларыбыз, ойнап чыккан каныңда, мәңге эремәслек боз. Ул тос тормыш хәленә, ул кулның биш бармагы, йолдыз таккан вагоннар, безне изәр ахыры. Соңгы көннәрдә мин ышанмыйм беркемгә, кәрдән кулы эшендә. Бура кирәк үләргә Ышанма бер кемгә Бу буыннар көрәше Танылмаган исемнән Бөтен дөньяга каршы Усынды көннәрдә Мин ышанмыйм бер кемгә Ярдәм кулы эшендә Бура кирәк үләргә Ышанма бер кемгә Бу буыннар көрәше Танылмаган исемнән Бөтен дөньяга каршы Соңгы көнне Соңгы көнне Соңгы көнне Соңгы көннәр Соңгы көннәр Кемдер искә алачак
Азатлык радиосы
Төркиядәге уку елы яңалыклары белән тапшырубызны башлаган идек, ахырда да яңа студентлар тормышына кайтабыз. Билгеле булганча, Төркия ел саен Кырым татар студентларына үзенең югары уку йортларында укырга күпмедер урын бирә. Әмма укып кире Кырымга кайткан яшьләр Төркиядә алган диплом белән үзләренә эш таба алмый, чөнки бу дипломнарны Украина танымый. Менә бу мәсьәлә яңа уку елы башланганда күтәрелде. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye'de üniversitelerde okutulgan, tahsil aldırılgan bu seneki Kırım Tatar talebeleri Türkiye'ye geldi. 24 sentyabr günü uçakla Akmeşit'ten İstanbul'a gelgen talebeler İstanbul'da Türkiye'deki Kırım Tatar talebeler tarafından Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcileri tarafından karşılanıp alındılar ve otobüsmen 24 oktyabr günü İstanbul'dan Bursa'ya geldiler. Bursa'da onlarını Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Bursa'da okuyan diğer Kırım Tatar talebeleri, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Malum olganı gibi senelerdir Türkiye'de üniversitelerde tahsil alıp varacak, Türkiye devleti tarafından okutturulacak bu talebeler birinci kere Bursa şehrine gelirler ve bunda Bursa şehrinde Türkçe öğretim göreler, tömerge geteler ve bir sene boyunca Türkiye Türkçesi öğrengenden son kaysı imtihanga kırıp kaysı üniversitelerde, kaysa bölüklerde okuyacakları belli ola ve bir seneden son bu şehirlerge, bu üniversitelerge ketip tahsillerine başlaylar. Bu talebelerden kimisi de elbette Bursa şehrindeki Uludağ Üniversitesi'nde kalıp tahsillerin alıp baralar. Bu kelgen talebeler her sene Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aşlar verili ve onların her bir problemaların çizilmesine yardımcı oluna. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, cemiyet olarak senelerdir öz kollarından gelgeni kadar bu talebelerge yardım vermeye tırışkanların, onların evlerinde gibi, vatanlarında gibi hissettirmeye ıntılganların kaydetti ve her problemalarından yakından alaka gösterilgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, lakin maalesef bu sene Türkiye Devleti tarafından Kırım Tatar talebelerge ayrılan kuvvetlerinin doldurulmaganın, ötken senede doldurulmaganın, bunun doldurulmaması sebeplerin teşkerilip, bu ayrılan bu kontenjanların yazık olmaması gerekenin bildirdi. Bu senede kuvvetlerinin dolmaganın sadece 18 Kırım Tatar talebenin Türkiye'ye okumağa gelgenin bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen bunda, Türkiye'nin Kırım, Ukrayna arasında üniversitelerinin müsavirliği, denkliği, anlaşması olmaganın, Türkiye'de üniversite okuyan talebelerin diplomların Ukrayna'da tanılmaganın tesirlerden biri olganın bildirdi. Lakin Portekiz-Lizbon anlaşmasına göre artık bu problema ortadan kaldırıldı. Buna göre Lizbon anlaşmasına Türkiye'de Ukrayna'da kol koydu. Bu anlaşmaya kol koyan devletler öz memleketlerinde, üniversitelerde tahsil alan talebelerin diplomluğun otomatik olarak tanıyılar, kabul eteler. Bundan da sonra Türkiye'deki okuyan Kırım Tatar talebelerinin diplomlarının Ukrayna'da kabul edilmemesi için hiçbir sebep olmadığını bildirdi. Bunun hakkında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Yuridik Namık Kemal Bayar'da bir çalışma alıp bara. Bunun hakkında da gelecek sanlarda Türkiye'deki mecmualarda ken malumatlar ve informasyalar, makaleler tarkatılması planlaştırıla ve bunun alakalı Türkiye'deki Kırım'daki Kırım Tatar talebelerin malumatlandırılacağı bildirildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen 24 sentyabrde Türkiye'de tahsil almaya Bursa'ya gelen Kırım Tatar talebelerinin hukuki formal problemlerinin gelecek haftaya çizilip 29 sentyabrden itibaren derslerine Türkiye Türkçesi öğrenme derslerine başlayabileceklerini bildirdi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden biri olgan ve çeşitli devirde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde aktif idarecilik yapan Nazif Makas'ın babası Ayettin Makas da rahmetli oldu. Ayettin Makas 23 sentyabr günü Bursa'da rahmetli oldu ve onun cenazesi 24 sentyabr günü Bursa şehrinde öğle namazında kılınan cenaze namazından sonra Bursa'da toprağa verildi. Biz de Kırım'a büyük hizmetler etken, büyük faydaları geçken Nazif Makas'a başsağlığı sorayımız ve babasına Allah'tan rahmet dileyimiz.
Ozatlık Radyosu Kırım.
New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de bu hafta 26 sentyabr cumartesi akşamı En Güzel Ramazan İlahileri adlı programa gerçekleştirilecek. Bu programını Rochester Ateşi Aşk İlahi grubu seslendirir. Bu konserde çeşitli Ramazan ilahileri yapılacak, Ramazan ve Ramazan bayramı hayırlanacak Amerika New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bunda cemiyet azaları öz aralarında da bayramlaşacaklar. New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi Ramazan bayramı balosu da gelecek hafta 3 Oktyabr Cumartesi akşamı Brooklyn'deki Cemiyet Merkezi'nin Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bunda Kırım Cemiyeti'nin kadınlar grubası, spesiyal Kırım Tatar aşları hazırlayacaklar. Gelgen misafirlerge bunlar ikram edilecek. Gene New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ayla Bakkalı'nın ve idareyetinin vergen malumatlarına göre New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi İsmail Gaspıralı Mektebi de yanı terbiye devrine de 24 Oktyabr günü başlayacak. Bu günü kayıtlar yapılacak ve ondan sonra her hafta sonu saat 11'den saat 3 gece bunda ana tili, İslam dini, dil, edebiyat, kültür, medeniyet, tarih dersleri gelgen talebelerge verilecek. Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu sene ondaki ocapçiler Özlem Özcan, Esma Reşitova, Şaban Kara İpek, Mustafa Özkıroğlu ve Dinara Faizova olacak. Dinara Hanım Kırım Tatar Halk Oyunları ve Yırları Ocalığı yapacak talebelerge ballarga.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri bu hafta başında pazartesi günü ve salı günleri bayramın, Ramazan bayramının ikinci ve üçüncü günü cemiyet merkezinde bayramlaşma geçirdiler. Cemiyet reisleri, cemiyet idari ayeti azaları ve Kırım Tatar Cemiyeti azaları cemiyet merkezlerinde bir araya geldiler, özara bayramlaştılar. Biz de bir kere daha radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek oraza bayramların hayırlayımız.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.